το εψιλον και σίγμα που είναι δίπλα είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο που αν το ήξερα εγώ στην ηλικία που ήμουν τότε που πίστεψα και είχα καταλάβει τι γίνεται θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή μου. Αλλά ο Θεός θέλησε σε μεγάλη ηλικία να μας ανοίξει τη διάνοια, να καταλάβουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να κινηθούμε στη γη και να γίνουμε ευτυχισμένοι και να εργάζεται ο ουρανός μαζί μας ώστε τα αδύνατα να γίνονται δυνατά. Ο Θεός έχει δώσει τη δυνατότητα να περνάμε άριστα μαζί Του. Αλλά αν Τον αφήσουμε να κάνει τις διορθώσεις που χρειαζόμαστε ώστε να μην κοιτάμε τη γη αλλά να κοιτάμε τον ουρανό πρώτα και μετά τη γη. Αυτό δεν το ξέραμε και αυτό μας δημιούργησε πολλά προβλήματα στη ζωή μας. Μπήκε το συναίσθημα στη μέση. Με το παραμικρό παρεξηγιόμαστε, στεναχωριόμαστε. Χάναμε την επαφή με τον Θεό γιατί θεωρούσαμε ότι Αυτός θα επιτρέπει όλα αυτά. Ενώ κατ' ουσίαν είναι ο χαρακτήρας που ο καθένας από εμάς έχει πάρει τις αρχές από το σπίτι του. Από εκεί ξεκινάει το ανάποδο στη ζωή μας. Δεν ξέραν οι γονείς μας, δεν μας βοηθήσαν να καταλάβουμε πέντε πράγματα. Με αποτέλεσμα η άγνοια σε αυτό το πεδίο έφερε όλα αυτά τα ανάποδα τα οποία δεν θέλαμε. Αλλά σήμερα πάλι επειδή είμαστε πολλές φορές και θέλουμε γάλα και όχι στερεά τροφή, κάνουμε τα ίδια λάθη. Για να το δούμε αυτό. Αρχίζουμε από το ε 1062 σελίδα. Διότι πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπερανθρώπων καθίσταται εις θα προς τον Θεό δια να προσφέρει δώραντε και θυσίας υπεραμαρτιών, δυνάμενος να συμπαθεί εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι αυτός είναι περιεδεδημένος ασθένεια και δια ταύτης χρεωστεί καθώς περί του λαού, ούτω και περί αυτού να προσφέρει θυσίαν υπεραμαρτιών. Και ουδής λαμβάνει την τιμή ταύτην σε αυτόν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Αρών, ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασε εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλή σα ψ' αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, καθώς και αλαχού λέγει, σ' είσαι ιερεύς στον αιώνα κατά την τάξη Μελισσεδέκ. Ώστις εν τες ημέρες σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και έτι Υιός έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελισσεδέκ, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομε και δισερμήνευτα, διότι εγίνεται νόθροι τα σακοάς, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε δάσκαλοι, πάλι έχετε χρεία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχή στερεά τροφής. Διότι πάσο μετέχω γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείον όμως η στερεά τροφή ήτιν εις δια την έξι έχουσε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσε το καλόν και το κακόν. Δια τούτο αφήσαντε στην αρχή διδασκαλία του Χριστού, φερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως στον Θεό, της διδαχής των βαφτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της ανατάσεως των νεκρών, αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου και τούτο θέλουμε κάμει, αν επιτρέπει ο Θεός, διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες την επουρανίου δωρεάς και γινόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες στον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλις μετάνοιαν να σταυρούνται σε αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες διότι η γη της πίνει πολλάκες ερχομένη επ' αυτής βροχή γεννά βοτάνιν ωφέλιμων εις εκείνους δια τους οποίους γεωργείται μεταλαμβάνουν ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους και αδόκιμο και πλησίον, είναι αδόκιμος και πλησίον κατάρας, την οποία το τέλος είναι να καυθεί. Περιμόν δε, αν και λαλώ με ούτως αγαπητοί, είμαι θα πεπισμένη ότι έχετε τα καλύτερα τα συνεχόμενα με τη σωτηρία, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού. Υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες, επιθυμούμε δε, να δεικνύει η έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος περί τέλους, μέχρι τέλους, δια να μην γίνεται νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντας την επαγγελία. Και μιλάει για το Θεό στο 18 και λέει, ώστε δια δύο πράγματα αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευθεί ο Θεός και έχουμε την ισχυρά παρηγορία, οι καταφυγόντες εις το να κρατήσουμε την προηγμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαία, και εισερχομένη στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελισσαδέκ. Είναι δυσνόητο, αλλά θα το εξηγήσουμε εκεί που χρειάζεται να πάρουμε κάποια θέση. Ο Χριστός ήρθε σαν άνθρωπος στη γη. Εμπήκε το Πνεύμα το Άγιο σε πληρότητα μέσα στον Ιησού Χριστό και ήταν ένας τέλειος άνθρωπος και ο αιώνιος Θεός μαζί. Η ισορροπία αυτή δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, γιατί έπρεπε να μείνει σαν άνθρωπος, να περάσει δύσκολα όπως περνάει κάθε άνθρωπος που έρχεται στη γη του, είτε το θέλει είτε θέλει, και οι δυσκολίες που θα περνάγανε να τις αντιμετωπίσει νικηφόρα, χωρίς ο ίδιος να επηρεαστεί. Να πάει δηλαδή κόντρα στο θέλημα του Πατέρα, χωρίς αμαρτία. Και μας εξηγεί στην αρχή ότι ο αρχιερέας, ο Αρών παραδείγματος χάρη, που έβαλε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν αυτός ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να κάνει θυσία στον Θεό για τον εαυτόν του, να τον συγχωρήσει και μετά να διαιηθεί για το λαό. Ο άνθρωπος αυτός όμως, ο Αρών, είχε 4 παιδιά, στα οποία παιδιά τους έδινε πολύ αξία, όπως όλοι κάνουμε στα παιδιά μας, αλλά έπρεπε να τα βοηθήσει τα παιδιά αυτά ο αρχιερέας, να σεβαστούν το Θεό σε τέτοια πληρότητα, ώστε να ζήσουν την ευτυχία επάνω στη γη. Γιατί η δουλειά που είχαν να κάνουν ήταν μία μόνο, να λατρεύουν το Θεό και να εργάζονται υπέρ του λαού για να έχει ευημερία. Αυτό δεν το κατάφερε ο Αρών μαζί με τον Μωυσή. Όταν τους έστειλε στην πέτρα να μιλήσουν για να βγάλει νερό, αυτοί χτύπησαν την πέτρα. Και βλέπουμε τώρα κάτι το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει στη Νέα Διαθήκη. Δεν ζούμε στην Παλαιά Διαθήκη, στη Νέα ζούμε. Αλλά ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι. Με το που χτυπήσανε την πέτρα και συγχυστήκανε και χάσανε αυτό που τους είπε να κάνει ο Θεός, απέκλεισε και τους δύο να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Είναι τόσο ο Θεός, θα λέγαμε, σταθερός, δηλαδή σκληρός. Δεν είναι σκληρότητα το να έχει αυτός που έφτιαξε όλο το σύμπαν μία θέση με μένα και να μου λέει, ξέρεις κάτι, κάνε αυτό για να ευημερήσεις. Αυτό τώρα τι γίνεται? Τον αποκλείει τον Αρών και τον Μωυσή να μπουν στη γη της Επαγγελίας, δεν μπήκανε, που είχαν καημό για να μπουν μέσα, γιατί κάνανε ένα αγώνα 40 χρόνια να τους βάλουν μέσα. Να δούνε τι είναι, πώς είναι και τι γίνεται με όλα αυτά που τους είχε υποσχεθεί. Δεν μπήκε κανείς από αυτούς τους δύο. Και όχι μόνο δεν μπήκε, κάνει και ένα λάθος ο Αρών. Καθώς έχει δώσει την ιερατεία και στους δύο του γιους τους πρώτους, τι κάνουν αυτοί? Κάποια στιγμή που έλειψε το φως, έλειψε η φωτιά που βάζανε στις εισίες και στο ναό για να φέγγει, θεωρήσανε καλό τα παιδιά, γιατί δεν τους είχε πει ο πατέρας τους, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γιατί δεν το αναφέρει μέσα, να πάρουνε φωτιά ξένη ως προς το θέλημα του Θεού και να βάλουνε στο σφάγιο που θα θυσιάζανε. Και τη φωτιά εκεί, να φανταστείτε, Παλαιά Διαθήκη, από τη σκηνή που φτιάξαν του μαρτυρίου, είχε φωτιά μόνιμη έξω. Φωτιά που είχε ρίξει ο Θεός, είχαν ανάψει και την είχαν μόνιμα. Από αυτή παίρνανε. Τώρα την ημέρα εκείνη έσβησε αυτή η φωτιά. Δεν γράφει μέσα γιατί έγινε αυτό. Με αποτέλεσμα τι έγινε? Βάλανε, λέει, ξένο πυρ στη θυσία. Ανάψανε, ή με τις πέτρες, δεν ξέρω πώς το κάνουν την εποχή εκείνη, και ανάψανε φωτιά έξτρα. Και τι έγινε? Η φωτιά έπεσε στα παιδιά και τα άκαψε. Και του λέει, μη θρηνήσεις για το χαμό αυτόν, γιατί θα στεναχωρηθεί ο Θεός ότι αμφιβάλλεις για την κρίση του. Και από αυτό τώρα πάμε σε εμάς, ερχόμαστε σήμερα, είμαστε χάρη. Τι είναι η χάρις? Κάτι πιο σοβαρό από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη το παίρνανε τις μετρητής, γινόταν κάτι, απαντούσε αμέσως. Στην Νέα Διαθήκη δεν απαντάει αμέσως. Όταν απάντησε και καήκαν τα παιδιά, όλος ο λαός έμεινε με ανοιχτό το στόμα, καταλάβανε ότι δεν παίζουμε με το Θεό και διορθωθήκαν αμέσως. Στη Νέα Διαθήκη όμως τώρα με τη χάρη είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Ή κάνω αυτό που θέλει ο Θεός ή δεν κάνω, λίγη διαφορά. Γιατί είναι λίγη διαφορά? Γιατί δεν θα έρθει αμέσως η παρουσία του Θεού. Πρέπει να δει ότι εγώ θέλω την παρουσία του Θεού. Και για να του δείξω ότι θέλω, κάνω ένα αγώνα κάθε μέρα, σοβαρό αγώνα, για να μπορέσω να γίνω όπως με θέλει. Αυτό τώρα μας λέει εδώ. Έβαλε τον Ιησού Χριστό, αντικατέστησε λοιπόν τον αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης με ένα νέο αρχιερέα από την τάξη, λέει, του Μελχισεδέκ. Τι ήταν ο Μελχισεδέκ? Κανείς δεν ξέρει. Ένας άνθρωπος που παρουσιάστηκε από το πουθενά, αποδεκάτησε τον Αβραάμ και το δέκατο δίνανε σε κάποιο ανώτερο. Και μετά έφυγε από τη ζωή του, δεν ξαναπαρουσιάστηκε. Αυτός που είχε τις υποσχέσεις, ο Αβραάμ, έδωσε το δέκατο εις αυτό τον άνθρωπο. Δηλαδή τον αναγνώρισε για ιερέα, χωρίς να υπάρχει ακόμα η φυλή του Λεβί. Δεν είχε γεννηθεί ο Λεβί. Και όμως αποδεκάτησε και τα έδωσε σε αυτό τον άνθρωπο. Τον θεώρησε ανώτερο και απευθείας από το Θεό, ας πούμε, και τούτο στο 10% που θα ζούσαν αργότερα οι ιερείς από το 10% αυτό. Δηλαδή τον αναγνώρισε για ιερέα. Και βλέπουμε τώρα βάζει το Χριστό στη θέση του αρχιερέα. Αλλά ο Χριστός ήρθε εδώ σαν άνθρωπος να περάσει. Δεν ήρθε σαν αρχιερέας, ο Θεός τον ονόμασε αρχιερέα. Αλλά μπορούσε να γίνει αρχιερέας? Αν δεν πέρναγε αυτά που περνάμε εμείς, όχι. Δεν μας καταλάβαινε. Όπως και ο Θεός έχει κάτι, ξέρει τα πάντα, είναι παντογνώστης, αλλά δεν μπορεί να εννοήσει αυτό που ζούμε εμείς. Δηλαδή εγώ σαν σάρκα πονάω. Δεν ξέρει τι είναι ο πόνος. Γνωρίζει τα πάντα για τον πόνο γιατί αυτό τα έδωσε. Αλλά δεν το έχει ζήσει ο ίδιος. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να μεσητεύει για μας και να γίνει ιερέας ή αρχιερέας, πρέπει να έχει την πείρα πόσο δύσκολα περνάμε. Αυτό μας λέει τώρα εδώ, ότι ήρθε στη γη και πέρασε σαν άνθρωπος και πέρασε όλα αυτά που περνάμε εμείς. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να αποκτήσει την πείρα του ανθρώπου για να μεσολαβεί για τον άνθρωπο που περνάει κάποια δύσκολα, τα οποία τα γνωρίζει όμως, γιατί τα έχει περάσει και ο ίδιος. Γι' αυτό τον έστειλε στη γη. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αυτός εισηκούστη για την ευλάβειά του, γιατί ήταν αναμάρτητος, λέει, από μας λέει εδώ, αλλά και Υιός που ήταν όμως, ήρθε σε υπακοή και πέρασε ακριβώς ό,τι περνάμε εμείς. Κατεστάθη, λέει, αίτιος σωτηρίας για όλους μας, γιατί έμεινε αναμάρτητος με όλα αυτά που πέρασε, με αποτέλεσμα κάθε ένας που υπακούει απόλυτα εις αυτόν, όχι σαν τον Ααρών και τον Μωυσή, εκνευρίζουμε και λέω ό,τι θέλω. Ο Θεός δεν είπε αυτό, αλλά αυτό που γράφει μέσα. Αλλά για να ξέρω αυτό που γράφει μέσα πρέπει να το αγαπήσω. Άμα δεν αγαπήσω τον Ιησού Χριστό και του δώσω τη ζωή μου, δεν πρόκειται να καταλάβω ποτέ τι γράφει μέσα. Και εκεί τώρα γεννάται το ερώτημα, γιατί έρχομαι στην Εκκλησία? Για να κερδίσω την αιώνια ζωή, να περάσω καλά αιώνια. Δεν μ' αρέσει το καλά εδώ. Για να περάσω καλά εδώ όμως, πρέπει οπωσδήποτε ο πατέρας μου να με αναγνωρίζει για παιδί του. Πώς θα με αναγνωρίσει για παιδί του? Εφόσον μου λέει κάποια πράγματα, παρόλο που δεν τα καταλαβαίνω, πρέπει να τα κάνω. Τότε τον σέβομαι. Για την ευλάβειά του ο Ιησούς Χριστός εκέρδισε τον πατέρα. Γι' αυτό τον άκουσε και γι' αυτό τον βοήθησε. Έτσι και εγώ πρέπει αυτή τη στιγμή να σεβαστώ τον αιώνιο πατέρα μου σε αυτό που μου λέει. Αλλά πρέπει να αποκτήσω ένα ζήλο. Τι έχει πει ο Θεός για τη ζωή ετούτη? Εδώ μέσα γράφεται. Τι έχει πει για την ζωή την αιώνια? Εδώ μέσα γράφεται. Επειδή είναι πνεύμα, εκδηλώνεται με το λόγο. Εάν εγώ δεν ξέρω καλά το λόγο, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Οπότε θα μπλέξω αυτό που γνώριζα πρώτα στην παλιά ζωή με την καινούρια. Από εκεί και πέρα χάθηκα. Φτάνω σε ένα σημείο να πάρω τις απεριόριστες ευλογίες του Θεού χωρίς να ξέρω πώς να τις χρησιμοποιήσω. Και αυτές ποιες είναι? Το Πνεύμα το Άγιο, ο αγιασμός, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που με συνεχίζει και έρχεται στη ζωή μου. Οι Απόστολοι είχαν κάτι θετικό. Μόλις λάβανε το Πνεύμα το Άγιο, καταλάβανε τι γίνεται, παρατήσανε όλες τις φιλοδοξίες τους και ασχοληθήκαν με τα άνω. Με αποτέλεσμα όλοι να πεθάνουν σχεδόν μαρτυρικό θάνατο. Αλλά κανείς δεν τους ένοιαζε πλέον για τη ζωή εδώ, γιατί τον είδαν αναισθημένο, τον πιάσανε. Είδαν το αναστάσιμο σώμα που θα πάρουνε. Οπότε μιλάγανε για την Ανάσταση από εκεί και πέρα. Η Ανάσταση είναι ανώτερη από τη ζωή ετούτη. Γιατί πηγαίνουμε σε μια ανώτερη ζωή, τέλεια, όμορφη, και θα είμαστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και θα περνάμε καλά. Αυτό που δεν βρίσκουμε εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μας λέει κάτι το οποίο γίνεται περιέργως, ας πούμε, δυστυχώς και στην εποχή μας. Μιλάει για το Μελχισεδέκ εδώ και μας λέει, πολλά, λέει, στους πιστούς γίνονται δυσερμήνευτα. Δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Γιατί όμως? Λέει και το γιατί. Γιατί είμαστε νοθροί στις ακοές, τεμπέληδες. Δεν ασχολούμαστε με τα πράγματα του Θεού. Για κουτσομπολιό θα ασχοληθούμε, γιατί κάνει ο ένας και ο άλλος. Αν πιάσουμε τα πρωινάδικα στις τηλεοράσεις, θα σου πούνε τα πάντα για τον καθένα, τι κάνει και τι δεν κάνει. Οι πετυχημένοι, οι επώνυμοι. Αλλά για τον Χριστό, όχι. Εκεί είναι το μείον τώρα. Οπότε αυτό που θα ζήσω αιώνια δεν το καταλαβαίνω. Οπότε έχω και τα δύο. Έχω και τον κόσμο, έχω και τον Χριστό. Ποιος είναι ανώτερος? Χωρίς να το καταλάβω, δίνω περισσότερη αξία στην τηλεόραση από ότι στην εκκλησία. Και εκεί χαλάει η ισορροπία η οποία έχουμε. Επειδή ενώ ως προς τον καιρό έχουμε χρόνια, δηλαδή έχω 57 χρόνια κοντά του, θα πρέπει να είμαι καθηγητής, και όμως έχω ανάγκη από κάποιον να μου ερμηνεύει κάποια πράγματα. Είμαι νήπιο ακόμα. Γιατί είμαι νήπιο? Γιατί είμαι νοθρός στις ακοές, νοθρός στην προσευχή, νοθρός στο διάβασμα. Αυτά τα τρία με φέρνουν στο Θεό κοντά. Εγώ δεν τα κάνω και απομακρύνομαι. Οπότε τι γίνεται? Δουλεύω συναισθηματικά. Αν ακούσω κάτι καλό, χαίρομαι. Αν ακούσω κάτι ανάποδο, με πιάνει κατάθλιψη. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή ετούτη. Γιατί δεν ξέρουμε περιέργως πώς έχουμε καταλάβει ότι ήρθαμε να περάσουμε καλά εδώ. Αφού είναι χώρο δοκιμασίας. Ένας στρατιώτης που παρουσιάζεται σήμερα δεν θα περάσει καλά. Πάνε να τον εκπαιδεύσουν να επιζεί στους πολέμους και σε οτιδήποτε. Όλο γυμνάσια και ιστορίες θα είναι. Βγαίνει από αυτόν τον κόσμο και πάει για στρατιώτες και βλέπει ένα άλλο κόσμο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και ακολουθεί. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ είναι ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ να μας παραβιάσει. Και εμείς πρέπει να προσέξουμε. Και το λέει παρακάτω τώρα εδώ. Καταντήσατε, λέει, να έχετε χρύα γάλακτος και όχι στερεά τροφής. Γιατί το λέει κατάντια να έχω χρύα γάλακτος? Διότι δεν θα μπορέσω ποτέ να του δοθώ να με χρησιμοποιήσει. Τι είπε στους μαθητές? Να λάβετε Πνεύμα Άγιο για να γίνετε μαρτυρές μου. Από τη στιγμή που λαβαίνω Πνεύμα Άγιο και το θεωρώ πτυχίο και το βάλω στον τοίχο και δεν το υποτάσσομαι, δεν ακούω αυτό για να το ακολουθήσω, θα είναι πτυχίο. Μια που το λαβαίνω και μια που το χάνω. Και λέει τώρα εδώ, διότι πάσο μετέχω γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Δεν έχει εμπειρίες με το λόγο. Μια που αναγεννήθηκε και χάνεται μετά η επαφή με το Θεό. Οπότε γύρισε τα ίδια πάλι. Και πιστεύει πως είναι πνευματικός. Αλλά αυτό λέει, χάνομαι, λέει, το λόγο της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος ο άνθρωπος, παραμένει νήπιος δηλαδή. Έχει μείνει με τα αρχικά στοιχεία. Πρέπει να πιστέψεις στο Θεό, πρέπει να υποτάσσεσαι, πρέπει να κάνεις. Και λέμε αυτά, ενώ θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τα μεγαλεία του Θεού που γράφει παρακάτω. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Τον τελείων όμως, η στερεά τροφή ήτινες δια την έξι, έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένα, εις το να διακρίνουν στο καλό και το κακό. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε ούτε το καλό ούτε το κακό. Όποιος στρέφεται μεγάλα, μας λέει εδώ στην εξήγηση, δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό. Είναι ένα μωράκι. Μόλις σου φύγει από την προσοχή σου, πάει στη γλάστρα και παίρνει το χώμα και το τρώει. Σέρνεται κάτω. Ή λάσπες ή οτιδήποτε, γίνεται χάλια. Ένα μωράκι τέτοιο είναι. Πνευματικό. Η στερεά τροφή όμως είναι για τους ανθρώπους που είναι όριμοι, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση του να προσπαθούν να μείνουν άγιοι και καθαροί, συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ, αποκτάνε εμπειρία κάποια στιγμή και φεύγουν από την υπιότητα. Κατάλαβε τι λέει εδώ. Πρέπει να γυμναστούν τα αισθητήρια τα πνευματικά. Και τότε ο άνθρωπος αυτός θέλει στερεά τροφή. Γιατί? Γιατί είναι όλη την ημέρα σε αγώνα ενάντια στον εχθρό. Όποιος δεν το πάρει σαν σοβαρά, ώστε να είναι όλη την ημέρα ενάντια, ώστε να κρατήσει τον αγιασμό στο στόμα, στα μάτια, στα αυτιά και να ζει τον αγιασμό, δεν μπορεί να πάρει στερεά τροφή για να δυναμώσει και να τα βάλει με τον εχθρό να τον νικήσει. Εκεί κολλάει τώρα όλη η δουλειά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι σωζόμαστε, μπαίνουμε στην εκκλησία μέσα και γίνεται ένα μοσαϊκό εκεί. Ο ένας κάνει 100% προσπάθεια, ο άλλος κάνει 1%, 2%, 30%, 40% και όλοι αυτοί παραπέουν πνευματικά. Γιατί δεν έχουν εμπειρίες με τον Χριστό. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Τα αισθητήρια τους δεν γυμνάζονται τα πνευματικά. Τι πάει να πει, να ξέρω τι είναι παγίδα, τι δεν πρέπει να κάνω, τι αρέσει στο Θεό, ώστε να διακρίνω το καλό από το κακό. Προσέξτε τώρα εδώ. Δεν είναι αυτό μόνο. Πρέπει να νικάω το κακό πλέον που θα μου δείξει ο Θεός ποιο είναι, με το καλό. Πώς θα νικήσω το κακό αυτή τη στιγμή που δεν έχω καμιά εμπειρία? Γιατί? Γιατί εντάξει, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Τι κάνω? Λερώνομαι όλη την ημέρα. Δεν πολεμάω όλο το φάσμα του κακού, γιατί δεν το ξέρω. Και δεν θα το μάθω ποτέ, γιατί δεν διαβάζω, δεν προσεύχομαι. Δεν ζω με τα πνευματικά πράγματα. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα εδώ? Και εδώ μπλέκει τώρα η δουλειά. Άμα τα αισθητήρια δεν είναι γυμνασμένα, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν επιβιώνω πνευματικά, αλλά με το παραμικρό που έρχεται κάτι λερώνομαι, το δέχομαι δηλαδή. Το επεξεργάζω στο μυαλό μέσα και λέω δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει αφού δεν διαβάζω το λόγο και δεν ξέρω τι πειράζει στο Θεό? Αν λοιπόν δεν είμαι ζηλωτής στο να διαβάζω και να πηγαίνω στην προσευχή αυτό που δεν καταλαβαίνω και να του λέω άνοιξε με το μυαλό να καταλάβω, παραπέω πνευματικά, είμαι μωρό. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα τώρα. Προσέξτε τι λέει παρακάτω στο σίγμα τώρα. Δια τούτο αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Μας κάλεσε, μπήκαμε στην εκκλησία, αναγεννηθήκαμε. Τώρα πηγαίνουμε προς την τελειότητα. Τι λέει ο Θεός? Άγιος είμαι εγώ, άγιοι γίνετε κι εσείς. Θα μου πείτε τώρα, αν δεν γίνω άγιος τι θα γίνει? Έχω βγει από την παρουσία του φωτός και είμαι στο σκοτάδι. Δεν θα δω ποτέ μου και δεν θα καταλάβω τίποτα από αυτό το οποίο εδέχτηκα στην αναγέννηση. Για θα το χάσω. Και θα λερωθώ τόσο πολύ που δεν θα μοιάζει τίποτα πάλι. Θα κάνω πάλι την παλιά ζωή. Ενώ με κάλεσε για να φέρω, με λέει, σαν τέλειος. Να βαδίζω προς την τελειότητα. Ο εσωτερικός άνθρωπος να αυξάνει, ο εξωτερικός μπορεί να φθείρεται, αλλά ανανεώμαι κάθε μέρα, ανανεώνομαι εγώ. Γιατί? Γιατί διώχνω το κακό από τη ζωή μου, αλλά με το καλό. Τι είπα να πει αυτό? Εγώ δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι όπως με θέλει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να πάω να καλέσω το Πνεύμα το Άγιο να έρθει μέσα μου, να μου δώσει δύναμη και σοφία να κάνω ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός για να φύγει το κακό από τη ζωή μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς όμως τι κάνουμε, λέει, δεν το κάνουμε αυτό και τι κάνουμε, βάζουμε προτεραιότητα σε κάποια πράγματα. Λέω, ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να κάνω αυτό. Πολεμάω μόνο αυτό. Δεν είναι έτσι, με κάλεση για να μπω σε μια καινούρια ζωή. Πρέπει να πολεμήσω όλο το κακό. Όχι αυτό που νομίζω εγώ, αυτό που νομίζει ο Θεός, αυτό που του αρέσει. Ό,τι του αρέσει είναι καλό και ωφέλιμο για μένα. Ό,τι δεν του αρέσει είναι άσχημο. Ποιος θα μου το πει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο, αν διαβάζω, αν προσεύχομαι και αν το τιμώ, υπακούω εις αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ κάτι που είναι θαυμάσιο και έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Μα λέει εδώ, να φερόμεθα ως προς την τελειότητα χωρίς να βάλουμε νέο θεμέλιο μετανοίας. Μην πηγαίνω και είμαι με τον κόσμο μαζί και γίνεται κάτι στον κόσμο, συμμετέχω κι εγώ και πέφτω πνευματικά. Ποιος θα με σηκώσει? Όταν αυτή τη στιγμή στην αρχή της πρώτης αγάπης γκρεμίζομαι με το παραμικρό, πάνω απ' δεν το έχω πάρει στα σοβαρά. Άρα τι γίνεται τώρα? Εργάζεται ανάποδα αυτό που έγινε μέσα στη ζωή μου η αναγέννηση. Μου έδωσε μια καινούρια ζωή και θα πληρώσω τώρα και για την παλιά ζωή και για την καινούρια που δεν σεβάστηκα όταν θα πάω κοντά του. Προσέχετε τώρα πώς το λέει εδώ. Λέει εδώ τα στοιχεία τα οποία βάζουμε. Δηλαδή θα μιλάμε πάλι για βάφτιση, θα μιλάμε πάλι ότι επιθέτουμε τα χέρια για να γίνει αυτό γιατί δεν το πιστεύουμε, για την ανάσταση των νεκρών που εμείς πάλι δεν θα το πιστεύουμε γιατί δεν το έχουμε ζήσει, και πολλά τα οποία δεν φαίνονται δεν θα τα δεχόμαστε. Ενώ αυτό που δεν φαίνεται είναι αιώνιο. Αυτό που φαίνεται είναι προσωρινό. Εμείς δίνουμε αξία σε αυτό που φαίνεται. Και κοιτάτε τι λέει τώρα. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουράνιος δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες στον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλι εις μετάνοια, ενασταυρούντες σε αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Εσώθηκα γιατί πέθανε ο Χριστός για μένα. Αφού πέφτω τόσο εύκολα, πάει να πει ότι δεν θεώρησα αυτό που μου έδωσε με την αναγέννηση σοβαρό. Ούτε το πίστεψα απόλυτα. Οπότε τι γίνεται τώρα? Με το παραμικρό γκρεμίζουμε. Γιατί η πίστη μου είναι νηπιακή. Οπότε θα ξανασταυρωθεί ο Χριστός για μένα? Σταυρώθηκε μια φορά, μέσωσε. Τώρα τι θα κάνω? Πέφτοντας από εκεί χρειάζεται πάλι κάτι καινούριο να γίνει. Δεν γίνεται. Γιατί ο Χριστός μια φορά πέθανε για μένα. Δεν το πήρα σοβαρά, εγώ το έχασα. Τώρα δεν πρόκειται να ξανασταυρωθεί ο Χριστός. Υπάρχει ο Σταυρός του. Ο δρόμος τον ξέρω. Ή τον ακολουθώ ή χάνομαι. Και μας λέει τώρα εδώ κάτι που το βλέπουμε περίεργο. Έχουμε κάποιον άνθρωπο από δίπλα, του μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα πράγματα του Θεού, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί δεν καταλαβαίνει? Γιατί δεν θέλει. Γιατί η πίστη που πήρε με την αναγέννηση την έχασε. Οπότε αρχίζει από την αρχή τώρα. Και τι λέει εδώ? Αδύνατον είναι να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όμως? Γιατί εφωτίστηκε, εγεύτηκε την επουράνιο δωρεά. Τι λέμε? Από το Θεό έρχεται κάθε τι δώρο τέλειο. Του έδωσε τα πάντα, όλο τον ουρανό, Πνεύμα Άγιο, τον Ιησού Χριστό. Τα πάντα του τα έδωσε, πήρε μια απόφαση την οποία πέταξε διαδρομή. Γινήκαμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, γευθήκαμε τον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις που θα μας υπηρετήσουν στο μέλλον που θα πάμε κοντά του και έπειτα παραπεσόντες αδύνατον να ανακαινιστούμε πάλι. Δεν καταλάβαμε, τα θεωρούσαμε κάτι συνηθισμένο, τα βγάλαμε από τη ζωή μας, γυρίσαμε πάλι στα παλιά και τώρα τι μπορεί να γίνει για μας? Για να μετανοήσουμε περνάει από το Θεό. Εφόσον δεν το σεβαστήκαμε τότε που μας έδωσε την ευκαιρία, τι χάνουμε τώρα? Γιατί? Γιατί ό,τι δυνάμεις πήραμε, οι οποίες είναι από τον ουρανό, τις λυπήσαμε και φύγανε από τη ζωή μας. Το πνεύμα το Άγιο είναι σεπτό, είναι ευαίσθητο. Όταν το λυπήσουμε, δύσκολα γυρίζει πίσω. Και τώρα ζητάμε να ξανασταυρωθεί πάλι ο Χριστός, ώστε να έρθει αυτό το πρώτο σκύρτημα, να γυρίσω πάλι στην πρώτη αγάπη για να γίνει αυτό. Εφόσον δεν κάνω προσπάθεια, δεν θα έρθει ποτέ. Πρέπει να αρχίσω να έχω πόλεμο με το κακό. Να μισήσω το κακό, ώστε να μην επηρεάζει, γιατί αν επηρεάζει τα μάτια μου θα πάω να βλέπω τηλεόραση. Τι είναι τηλεόραση σήμερα? Ό,τι διάβρωση θέλετε να περάσει, θα περάσει μέσα μας, αν ασχοληθούμε μαζί της. Τι είναι το ίντερνετ? Αν δεν έχουμε τον τρόπο να μεταχειριστούμε κάποια πράγματα από αυτά, είναι η καταστροφή μας. Γιατί μέσα εκεί λέει όλα τα ανάποδα που δεν θέλει ο Θεός. Οπότε τα μάτια πρέπει να τα ελέγξω. Πώς θα ελεγχτούνε? Αφού μου έδωσε τον έλεγχο και εγώ τον άφησα, τον πέταξα. Η γλώσσα, πώς θα φτιάξω τη γλώσσα? Να μην βγάζει πικρό και γλυκή νερό. Να βγάζει μόνο γλυκό. Πώς θα βγάζει? Αφού η καρδία δεν είναι δοσμένη όλη. Του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Όταν η καρδιά δεν έχει δοθεί ολόκληρη, δεν έχει καθαριστεί. Οπότε όταν εκνευρίζουμε βγαίνει κανένα γαλλικό, όταν δεν εκνευρίζουμε μιλάω κανονικά έτσι και κάπως το καταφέρνω. Γιατί εκνευρίζουμε? Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου να τον αφήσω να προπορευτεί και να τον ακολουθήσω, ώστε όλα αυτά που θα μου δώσει να λειτουργήσουν υπέρ μου, ακόμα και τα δύσκολα. Λέει ο Δαβίδ, καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Δηλαδή βλέπαμε ότι όλοι τα έχουν περάσει αυτά, αλλά με επιτυχία. Δεν αφήσανε την αναγέννηση να σβήσει για να χρειαστεί πάλι από την αρχή ο Χριστός να ξανασταυρωθεί. Η σταύρωση έγινε μία φορά άπαξ, και όποιος την κρατήσει ενεργή θα περάσει. Αυτό λείπει. Γιατί λείπει? Γιατί έχω γίνει νοθρός. Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε, έτσι μου λέγε κάποια αδερφή μας. Είμαστε και άνθρωποι, δεν μπορούμε να μην κάνουμε για κάτι κακό. Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός κάνει τέλειο έργο. Οπότε έχουμε την τελειότητα που μας λέει εδώ, Άγιος είμαι, Άγιοι γίνεστε κι εσείς, και εγώ δεν γίνομαι κάθε μέρα Άγιος, δεν πολεμάω τον εχθρό όλο το 24ωρο με την καθημερινότητα, αλλά σε κάποια βασικά που έχω βάλει εγώ. Μα δεν θα κρίνω τον εαυτό μου όταν πάω στον ουρανό εγώ. Θα με κρίνει αυτός που με κάλεσε και μου έδωσε καινούργια ζωή. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δυνατότητες, και εδώ τώρα γεννιέται το τι γίνεται παρακάτω. Πάμε Ευαγγέλιο εδώ κατά Μανθαίο. Είναι γνωστό το Ιώτα Α. Δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ τι έγινε με τη ζωή ετούτη. Θα πάτε Ιώτα Α28, αν πάει κάποιος. Έλθετε προς εμέ πάντες, οικοποιώντες και πεφορτωμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Γιατί κάποιος είναι φορτωμένος? Όταν είμαι φορτωμένος θα εκνευριστώ. Γιατί άμα σηκώνω ένα τσουβάλι 100 κιλά στην πλάτη και έρθει κάποιος και ακουμπήσει πάνω μου, θα με ρίξει κάτω. Πρέπει να ξεφορτώσω για να δεχτώ με υπομονή και αγάπη Θεού αυτόν και να μπορέσω να τον βοηθήσω, που μπορεί να σηκώνει περισσότερο φορτίο από μένα. Πρέπει λοιπόν να αφήσω το φορτίο μου για να σηκώσω το αλουνού λίγο. Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί εγώ δεν αφήνω το φορτίο μου? Γιατί είμαι στο σκοτάδι, δεν είμαι στο φως. Ένας άνθρωπος που είναι το φως, γιατί ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, το οποίο έρχεται και αν το δεχτεί ο άνθρωπος αλλάζει η ζωή του. Αλλιώς δεν αλλάζει. Εφόσον έχω βολευτεί εγώ με το ημιτασιόν αυτό το οποίο έχω, δεν θα αλλάξω ποτέ. Εκεί λέει τώρα ο Θεός, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ. Γιατί δεν αλλάζει? Γιατί τι κάνει? Περνάει ο χρόνος, περνάνε τα χρόνια μέσα στην ατέλεια και στο σκοτάδι. Και δίνω σημασία, αφού είμαι στο σκοτάδι μέσα, ότι έχει το σκοτάδι εκεί. Όχι ότι έχει το φως, γιατί δεν έχω φως. Το φως το έχω χάσει. Και μας λέει εδώ ότι δεν πρόκειται ποτέ κάποιος από εμάς να φορτωθεί αυτός που είναι πεφορτωμένος, λέει, και αυτός που είναι κοπιώντας. Δεν πρόκειται ούτε να κοπιάσω πολύ, ούτε να φορτιστώ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Γιατί μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση ο πατέρας μου. Με αφήνει και λέει, ξέρεις, σήκωσε αυτό. Αλλά μου δίνει κάτι που σηκώνεται. Όταν εγώ δεν τον ακούσω, θα σηκώνω ό,τι με βολεύει γύρω μου. Αυτό που σηκώνω είναι φορτίο δυσβάστακτο. Δηλαδή αφήνω και με τον κόσμο, δεν έχω μίσος, αλλά τον βλέπω με επίοικια. Άμα το βλέπω με επίοικια, γλυκαίνομαι και θέλω να κάνω και αυτά που κάνει και οι άλλοι. Οπότε ένα παιδί ποτέ δεν θα προσαρμοστεί προς την Εκκλησία όταν δεν έχουν οι γονείς δώσει το παράδειγμα να του δείξουν ότι ο ουρανός είναι αυτό που είναι ανώτερο από τη γη. Γι' αυτό και δεν προχωράμε, βλέπουμε την νεολαία μας, είμαστε τελευταία πολύ απογοητευμένοι. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δεν θέλει ούτε να φορτώνομαι, ούτε θέλει να κοπιάζω. Γιατί έχει ένα φορτίο που μου δίνει που είναι ελαφρύ. Αυτό λέει παρακάτω. Άρα το ζυγό με εφημάς, μπέστε στον ίδιο ζυγό με τον Ιησού Χριστό και μάθετε από τον Ιησού Χριστό που είναι πράος και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση στις ψυχές σας. Ένας άνθρωπος που είναι αναπαυμένος είναι πάντα διαθέσιμος. Ένας άνθρωπος που δεν είναι αναπαυμένος και είναι κουρασμένος, ποτέ δεν είναι διαθέσιμος για τα πνευματικά. Και εκεί κολλάει τώρα, τι κάνουμε τώρα εδώ. Μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός. Προσέξτε, είναι πράος γιατί είναι ταπεινός. Ποιος είναι ταπεινός? Ο Θεός. Ο Θεός είναι ταπεινός, εγώ είμαι? Είμαι το παραμικρό, νομίζω ότι είμαι το κέντρο της γης. Δεν ανέχουμε μήγα στο σπαθί μου. Αν αυτός ανέβηκε σε σταυρό, εγώ τι θα μάθω από αυτόν? Πώς θα ανεβαίνω στο σταυρό και θα επιζώ? Αυτός γιατί επέζησε? Γιατί ήταν ταπεινός. Δεν τον πείραζε τίποτα. Τον χλεβάζανε από κάτω από το σταυρό. Τον υβρίζανε, τον κακολογούσαν, τον κάνανε τα πάντα και δεν τον πείραξε τίποτα. Όχι, λάθος. Όλα τον πειράξανε. Αλλά τι έκανε? Είχε τέτοια αγάπη για αυτούς τους σταυρωτές του, που ήξερε ότι ο μόνος τρόπος για να σωθούν από το χάλι που βρίσκονται είναι να δώσει τη ζωή του. Και η αγάπη του υπερίσχυσε της δικαιοσύνης. Θα μου πείτε, ήτανε Θεός? Λάθος. Εκείνη τη στιγμή δεν ήτανε Θεός. Γιατί αν θυμάστε, τι παράπονο έκανε στον πατέρα? Γιατί με εγκατέλειψες? Η πληρότητα της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην καρδιά του, Πατέρας Υιός και Πνεύμα Άγιο, που ήταν όλη η πλήρωση αυτή, μετακινήθηκε για να πληρώσει σαν άνθρωπος. Γι' αυτό λέει εδώ ότι έκλαψε, πόνεσε, όλα αυτά. Αλλά αυτό που έμαθε στη ζωή να αντιμετωπίζει και να κρατήσει το καλό, στο σταυρό επάνω δεν υπήρχε. Γιατί? Γιατί ήταν η πρώτη φορά που στερήθηκε τον πατέρα του. Πρώτη φορά που ήταν μόνος του σαν άνθρωπος εκεί. Και ήταν δόκιμος, λέει, κατάθλιψης. Έτσι λέει ο Ισαΐας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι και αυτό το έκτακτο που ήρθε, που του είπε «Ανά δυνατό να παρέλθει από εμένα το ποτήριο αυτό», το ήπιε όλο μέχρι την τελευταία σταγόνα, εχύθηκε το αίμα του στο σταυρό. Σε μία στάση που σήμερα θυμίζει την αγάπη του για μας. Τον εκαρφώσανε με ανοιχτά τα χέρια. Με μία αγκαλιά μόνιμα ανοιχτή για όλους μας, την οποία μπορούσε να μην ανέβει στο σταυρό και να μην μείνει εκεί, αλλά έμεινε για μας. Θυμάστε τι είπε του Πέτρου όταν έβγαλε το μαχαίρι και πήρε το αυτί του μάλχου? Λέει, δεν μπορούσα να μαζέψω 12 λεγεώνες αγγέλων και να γίνει καλοκαιρινή η γη? Βάλει το μαχαίρι, λέει, στη θήκη, γιατί με το μαχαίρι, λέει, που κρατάς, με το ίδιο θα φύγεις. Δηλαδή ήρθα να σε σώσω και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και το απέδειξε στο σταυρό επάνω, έμεινε μέχρι το τέλος. Επλήρωσε την τελευταία αμαρτία μας και μετά άφησε τον κόσμο τούτο. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Γιατί έπρεπε το έργο του Θεού της σωτηρίας να λειτουργήσει και τις επόμενες γενιές. Με ποιους? Με εμάς. Εμείς δεν το έχουμε πάρει στα σοβαρά όμως. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα, αν αυτή τη στιγμή έχει ζήλο περισσότερο πνευματικό από κάποιος άλλος, μπορείς να ακούς και από τους άλλους να σε κοροϊδεύουν. Είναι μπερδεμένα τα πάντα. Και μας το λέει πολύ ωραία. Τι εμπειρία έχεις? 57 χρόνια πολέμησα στον εχθρό σε όλα τα μέτωπα. Ή όπως σε βολεύανε. Γι' αυτό το βλέπουμε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα από εκεί και δεν ξέρουμε τη δεδομένη στιγμή που θα καταλήξει. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να ξεφύγουμε από το γάλα και να πάμε στη θέση των τελείων, που οπωσδήποτε διαβάσαμε στο παρακάτω, που λέει να φερόμεθα ως προς την τελειότητα, δηλαδή να πηγαίνουμε να μοιάσουμε του Ιησού Χριστού σε όλα. Αν αυτό γίνεται λοιπόν, τότε φεύγουμε από τα μωρά και πάμε σε ηλικία άρενος που παίρνει στερεά τροφή για να δυναμώσει και να μπορέσει να νικήσει μέχρι το τέλος. Και δεν μένει χωρίς τροφή. Ποια είναι η τροφή μας? Όχι της γης τα γενόμενα, αλλά τα ουράνια. Η τροφή μας είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός μας δίνει δύναμη για να τα βάλουμε με όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας καταστρέφουν. Ώστε τα αισθητήριά μας, δηλαδή η εμπειρία μου, αυτά είναι τα αισθητήρια, η εμπειρία που έχω να πολεμάω τον εχθρό είναι τέτοια που δεν πέφτω σε παγίδα του. Δεν ακούω την ομιλία του που επηρεάζει τη σκέψη μου. Δεν ακούω την καρδιά μου που συνεργάζεται μαζί του. Αλλά τα πάω στον Χριστό και του φωνάζω, καθάρισέ τα και ελευθέρωσέ με. Εάν γίνει αυτό, ελευθερώνεται η πορεία του ανθρώπου. Μα καλόγεροι θα γίνουμε? Δεν θα γίνουμε καλόγεροι. Ουράνι. Καλόγερος είναι κάτι εδώ, ένα σχήμα που δεν περνάει από τη βίβλο. Αλλά θα γίνουμε ουράνι στη γη ετούτη. Οπότε αν επικοινωνώ με τον ουρανό, τι να μου κάνει η γη? Αν είναι ο Θεός μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Οπότε όλα τα αφήνω σε αυτόν, μαθαίνω και εμπιστεύομαι το Θεό και ζω στη γη ετούτη έτσι που δεν ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Γι' αυτό είναι ανώτερο να πάω στον Χριστό. Διότι αυτή τη στιγμή από την οποία ας πούμε παραδίδομαι στον Χριστό, ο Χριστός είναι μαζί μου, τον ακολουθώ και ο δρόμος πλέον που ακολουθώ δεν έχει δυσκολίες. Θα μου πείτε δεν έχει δυσκολίες? Ναι, θα σας πω. Ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος τι έγινε? Τον πετροβολήσανε και αυτός τι έκανε? Επέταγε και αυτός πέτρες? Όχι. Έλεγε αυτό που είπε στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός. Του έμοιασε τόσο πολύ που έλεγε «Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνω». Ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος εσπάγανε οι πέτρες στα πλευρά του και τα κόκαλά του όλα και εκείνη τη στιγμή είχε αγάπη στην καρδιά του για όλους αυτούς. Που σήμερα για να τη βρεις αυτή την αγάπη, όσο και να ψάξεις σαν το Διογέννη, δεν θα βρεις τίποτα. Γιατί όλοι μας, άμα συμβεί κάτι απέσιο για μας, μας έρχεται, ξεχνάμε την πλευρά του Θεού και μας έρχεται να πιάσουμε σαν γαλοπούλα από το λαιμό να τις κουνάμε όλους αυτούς. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να μοιάσουμε στο Θεό μέχρι το τέλος. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Εκεί φαίνεται η έλλειψή μας. Ο Παύλος πώς είναι δυνατόν να μπει μέσα στη φυλακή και να του έχουν κατεβάσει όλο το δέρμα από την πλάτη με τις βουρδουλιές που έφαγε μαζί με το Σίλα και αδείς για να κλαίνε και να φωνάζουν, πονάω, κάνω, δείχνω, να λατρεύουν το Θεό και να τον ευχαριστούν? Ήτανε άλλη ράτσα αυτή, δεν ήταν άνθρωποι? Γιατί γινότανε αυτό? Γιατί ήτανε με στερεά τροφή ταϊσμένη. Η στερεά τροφή που τρώει ο Ηλίας πόσες μέρες περπάτησε? Η στερεά τροφή που έφαγε ο Μωυσής και ανέβηκε στο όρος 80 μέρες χωρίς φαγητό, πώς άντεξε? Και ενώ θα πρέπει να αδυνατήσει ο Μωυσής, δεν αδυνατίζει, επειδή είχε 40 μέρες να φάει και άλλες 40 που ανέβηκε όταν έσπασε στις πλάκες, 80 μέρες. Κατέβηκε τόσο ακμαίος τη δεύτερη φορά που έλαμπε όλο το πρόσωπό του σαν ήλιος και δεν μπορούσαν να το βλέπουν οι Ισραηλίτες. Και του είπανε βάλε κάλυμα και έβαλε μια κουκούλα που σηκωνόταν μπροστά όταν πήγαινε στο Θεό και όταν έφευγε από το Θεό το κατέβασε γιατί φοβόντουσαν να τον πλησιάσουν οι Ισραηλίτες. 80 μέρες χωρίς να φάει, χωρίς να πιει και κατέβηκε ακμαίος τόσο πολύ ώστε να λάμπει. αδέρφια μου, υποβαθμίζουμε τα μεγαλεία του Θεού, ενώ θα έπρεπε να τα ζούμε και να υπηρετούν αυτά το σκοπό του ουρανού, να σώζονται ψυχές μόνο που θα κάνουν παρέα μαζί μας. Αυτό λείπει τελείως. Γιατί ο Θεός είναι προσωπολήπτης, έδωσε στην Παλαιά τόσα σημεία και στη Νέα Διαθήκη δεν δίνει? Όχι, αδέρφια μου, δεν είναι ο Θεός, εγώ φταίω. Εγώ που ποτέ δεν έκανα όλη τη μάχη όπως την ήθελε, αλλά κάποια τα εξαιρούσα γιατί με ενδιαφέρανε. Και έφτασα να είμαι σε αυτή την ηλικία και να έχω κάποιες ελλείψεις ακόμα. Οπότε τώρα γεννάται το ερώτημα. Τώρα για να μπω στη Βασιλεία, επειδή έχω μείνει, είπα να πει ότι είμαι ειλικρινής. Αλλά όμως δεν του έχω δοθεί απόλυτα. Πρέπει τώρα να τρέξω, να πετάξω όλα αυτά που υπάρχουν στη ζωή μου και με εμποδίζουν για τα τελευταία βήματα να κόψω το νήμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Όποιος προλάβει και όποιος το πάρει σαν σοβαρά. Αυτό μας λέει σήμερα ο λόγος. Όλοι είμαστε καλεσμένοι. Όλοι έχουμε σπίτια. Όλους μας θέλει και θα μας βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχουμε βαφτιστεί. Όλοι που κάνουμε αγώνα θα ανανεωθεί το Πνεύμα το Άγιο και θα γίνουμε σαν αιτούς και θα πετάξουμε και θα ξεκολλήσουμε από τη γη της βρωμιάς, γιατί σε λίγο όποιος πατάει πάνω στη γη θα χάνεται. Πρέπει λοιπόν να είμαστε τόσο γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο ώστε να μην επηρεαζόμεθα από τίποτα από τη γη. Αλλά αυτή σε λίγο είναι ολοσκοτάδι και θα γίνει απολάσπη τόσο πολύ που όποιος πατά θα κολλάει μέσα. Μπαίνουμε στα δύσκολα και γι' αυτό θέλει σοβαρότητα πλέον από εδώ και πέρα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Εάν το ήξερα ή δεν θα ακολουθούσα τον Χριστό νωρίτερα, και ευχαριστώ τον Θεό που δεν μου τα έδειξε από την αρχή, αλλά μπήκα μέσα, εγλυκάθηκα και γι' αυτό έμεινα μέχρι σήμερα.